Spuse multe gânduri, doresc și eu doar câteva să mai adaug din textul de față. În primul rând, aș puncta acest aspect, și anume Dumnezeu, în general, va cere socoteală fiecăruia dintre noi de o manieră personală, particulară. Nouă ne place totdeauna să ne ascundem în spatele mulțimilor, ne place totdeauna să ne ascundem în spatele unei alte opinii și să nu pară că este opinia noastră sau atitudinea noastră, mai ales dacă este un punct de vedere mai discutabil. Și oamenii, în general, au înțelepciunea aceasta ca opinie personală pe care și-o impun să o ascundă în spatele unor alte capete care au decizia. Înaintea lui Dumnezeu lucrurile nu funcționează așa. Nu există mântuire în neam, mântuire la grămadă, mântuire colectivă. Dumnezeu, da, oferă o mântuire potențială colectivă, universală. Dumnezeu, în harul său, oferă o mântuire disponibilă, accesibilă oricărui om, este această mântuire potențială, dar ea este o mântuire eficientă sau efectivă doar pentru aceia care l-au primit pe Domnul Iisus ca mântuitor. De aceea Biblia spune că un om a chemat pe ispravnicul său, nu cred că era singurul ispravnic. Cu siguranță avea și alții, poate erau cei credincioși, poate erau cei devotați stăpânului, poate aceia care erau devotați au observat risipa acestuia și l-au sesizat pe stăpân. Cert este un lucru, și anume că ispravnicul acesta a venit o zi în care a stat față în față cu stăpânul său. Nu se gândea el la așa ceva. Vremurile în care lua din banii stăpânului, vremurile în care poate petrecea, vremurile în care poate era generos, vremurile în care poate folosea resursa stăpânului pentru poftele lui, pentru viața, plăcerile lui, vremurile acelea erau vremuri frumoase și părea că un orizont negativ nu se conturează înaintea lui. Părea că lucrurile merg bine, stăpânul este detașat de problemele care se întâmplă, stăpânul nu ia notă, nu-i va cere socoteală niciodată și că va merge așa la nesfârșit. Spun lucrul acesta pentru că aceasta este realitatea oamenilor astăzi. Dacă Dumnezeu nu intervine, dacă Dumnezeu nu pedepsește păcatul de o manieră imediată, nu înseamnă că Dumnezeu nu cunoaște lucrurile. Dumnezeu cunoaște totul. Dumnezeu spune că firele de păr din cap ne sunt numărate pentru cei credincioși. Domnul Iisus spune că o vrabie nu cade la pământ fără știrea Tatălui nostru care este în ceruri. Dumnezeul acesta atât de măreț, atât de omnipotent, atât de infinit, cum se spunea, este un Dumnezeu care mă cunoaște pe mine, vă cunoaște pe dumneavoastră de a fi la păr. Biblia spune că nu era o zi, nici măcar nu trăisem o zi și în cartea lui Dumnezeu erau rânduite toate zilele, mai înainte să-i fost vreuna din ele, când eram decât un plot fără chip, spune Biblia, ochii tăi mă vedeau. Dumnezeul acesta minunat, binecuvântat, repet, Dumnezeu cunoaște totul, eram un plot fără chip, eram poate un embrion în dezvoltare și Biblia spune că Dumnezeu ne vedea, ne cunoștea și în cartea lui erau scrise toate zilele noastre. Nu că Dumnezeu ne-a rânduit anumite zile de o manieră fatalistă, dar Dumnezeu este omniștient și Dumnezeu cunoaște viitorul vieții noastre fără nicio problemă. De aceea spun că pare că la ora actuală oamenii fac ce vor. Dumnezeu le dă libertatea. Să facă ce vor. Să umble după căile alese de inima lor și plăcute înaintea lor. Dar Biblia spune că va veni o zi în care Dumnezeu va chema pe om la judecată. Dumnezeu a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Este o zi a dreptății, un Dumnezeu drept are o zi a dreptății. O zi în care toate faptele acestea comise de oameni de-a lungul istoriei, toate faptele contemporane comise, acestea vor sta și vor fi judecate de către marele judecător, Dumnezeu. Biblia spune, fiindcă oamenilor le se rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. După aceea nu vine doar un rob care merge în pajiști verzi înaintea lui Dumnezeu, ci Biblia spune că după moarte vine judecata. Nu vine inexistența. Nu vine achitarea, amnistia, vorbeam cu un frate. Nu vine acea prescriere a tuturor nelegiuirilor, ci după moarte vine judecata. De aceea revin la lucrul acesta. Morții mari și mici vor sta înaintea scaunului de judecata lui Dumnezeu și noi vom sta înaintea lui Dumnezeu. Biserica, cei credincioși vor sta pentru răsplătire. Dumnezeu va judeca faptele noastre pentru răsplătire. Pentru că Dumnezeu ne-a judecat deja în Domnul Iisus atunci când noi L-am primit pe El ca Mântuitor. Când noi am acceptat vinovăția noastră prin iluminarea aceasta a Duhului Sfânt, când am înțeles condiția noastră de păcat, de căzută, în moarte, și L-am primit pe Domnul Iisus prin harul Său, L-am primit ca Mântuitor în viața noastră, este darul lui Dumnezeu. Este darul credinței și al pocăinței. Dumnezeu este acela care ne-a judecat deja în Domnul Iisus când El murea pe cruce. Dumnezeu a condamnat și a iertat deja păcatele noastre când L-am primit pe Domnul Iisus ca Mântuitor. Păcatele unor oameni sunt cunoscute și vin înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă, spune Biblia. Cel mai frumos lucru este în viața aceasta să poți să prezinți păcatele tale, ale noastre, înaintea lui Dumnezeu când trăim. Și spui, Doamne Iisuse, îți mulțumesc că Tu m-ai iubit, m-ai creat, m-ai cunoscut mai înainte de întemeierea lumii. Doamne, Tu pe crucea Golgotei ai murit nu pentru vinovăția Ta. Ai murit nu, Doamne, la modul general pentru umanitate, ci ai murit pentru mine personal. Pentru tot ceea ce eu am gândit, am vorbit, am făcut în viața aceasta, împotriva Ta, numai împotriva Ta am păcătuit. Doamne, știu că Tu m-ai iubit și ai murit pentru mine. Doamne, îți mulțumesc pentru jertfa Ta, îți mulțumesc pentru sângele Tău vărsat pe cruce, prin care Tu speli păcatele mele și vreau, Doamne, să încep o viață nouă împreună cu Tine. Aceasta înseamnă pocăința. Oamenii vor, dincolo în veșnicie, să fie împreună cu Dumnezeu. Și e normal să fie așa. Dar pe pământul acesta, dacă se poate, fără Dumnezeu. Dar este o logică frântă, este o logică, este o incoerență de logică, este un conflict de logică. Să vrei să fii dincolo după moarte, în pajiștile cu verdeață, metaforic vorbind, să fii în cer cu Dumnezeu, iar pe pământul acesta să-ți faci de cap, să faci doar ce vrei. Dumnezeu este absent, Dumnezeu este mort pentru tine ca existență. Și lucrul acesta nu se poate. Uitați-vă dumneavoastră că acest rob, acest ispravnic, te-ai fi așteptat ca în prima ipostază, când a fost descoperită, când a fost deconspirată în vinovăția lui, să fi zis acest ispravnic, stăpâne, îmi pare rău. Niciun regret la acest ispravnic, un administrator care gestiona niște valori, era un om bogat, stăpânul său. Ce făcea el? Risipă. Nu, e o chestie cunoscută și astăzi, risipa banului public, despre care se tot vorbește. Oamenii, de-a lungul istoriei, nu s-au schimbat. Se schimbă tehnologia, se schimbă confortul, dar oamenii rămân aceiași oameni răi, înclinați la rău și care n-au nicio formă de transformare fără puterea lui Dumnezeu. Nu tehnologia ne schimbă. Tehnologia de multe ori ne face mai răi, din păcate. Ne schimbă un singur lucru și anume Domnul Iisus, Evanghelia, puterea cuvântului să fie trăită în viața noastră. Te-ai fi așteptat să spui, Domnule, dacă tot m-au deconspirat ăștia, m-au prins cu delapidarea asta de fonduri. Domnule, e vremea să regret și eu, să cer iertare stăpânului. Stăpâne, asta e datoria mea, iartă-mă, stăpâne. Mai este un datornic pe pagina Scripturii care era dator stăpânului său 10.000 de talanți de aur și ai fi spus, n-ai nicio perspectivă, n-ai nicio șansă de iertare. Datoria asta enormă nu se poate ierta, ești sortit eșecului. Și omul acesta are îndrăzneala să-i spună lui Dumnezeu, să-i spună stăpânului, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti. Și evident că n-avea nicio putere să plătească o astfel de datorie. Să fie avut el 7 vieți, nu o putea plăti. Și stăpânul spune că i-a fost milă stăpânului de el. Și i-a iertat toată datoria. Și ăsta când a ieșit afară, l-a prins pe tovarășul lui care era dator 100 de lei. Și l-a strâns de gât și nu-l lăsa și îl forța, l-a aruncat în temniță să-i plătească ceea ce era dator. Iată ce spune Biblia și făcând această conexiune, mă gândeam, niciun gest, nicio inimă, Doamne, iartă-mă, stăpâne, iartă-mă, am greșit, stăpâne. Să nu-ți recunoști vinovăția, să fii un om atât de împietrit, să nu-ți dai seama înaintea lui Dumnezeu, însăși această cerere de iertare, de a spune, Doamne, iartă-mă, este o mare îndrăzneală. Dar este o îndrăzneală care este în harul lui Dumnezeu validată, acceptată, primită. Să-i spui lui Dumnezeu, e ca și cum te duce la o bancă, faci un credit de 1 milion de euro, și să zicem, cel puțin. Și te duci la bancă după aceea și spui, pare rău, nu pot să-l plătesc. Iertați-mă și voi. Râde lumea. Doamne, dumneavoastră nu ești normal. Cum să te iertăm așa? Ai o îndrăzneală teribilă să ceri o iertare de 1 milion când tu ești dator vândut și ipotecat pe toate planurile. Dar înaintea lui Dumnezeu, unde vinovăția noastră este infinit mai mare, este o vinovăție de păcat, este o vinovăție care aduce o distanță abisală între noi și Dumnezeu, o prăpastie. Să-i spui lui Dumnezeu, iartă-mă, este o îndrăzneală pe care Dumnezeu ne-o dă, ne-o permite datorită Fiului Său. Noi nu am avea nicio putere să-i cerem lui Dumnezeu iertare dacă Domnul Iisus nu ar fi murit pe crucea Golgotei. Dumnezeu este acela care ne iartă. Dumnezeu este bun, dar Dumnezeu este drept. În ce cont să ne ierte Dumnezeu? Pe ce bază să ierte Dumnezeu? Cui să treacă Dumnezeu datoria? Datoria nu dispare, vinovăția nu dispare. Vinovăția trebuie plătită, să se achite datoria. De aceea Dumnezeul nostru binecuvântat este Dumnezeu bun, milos, îndurător. Este un Dumnezeu atât de măreț, este un Dumnezeu atât de drept. Și Domnul Iisus, El a fost acela care a putut să-și reverse dragostea Lui față de noi, bunătatea Lui față de noi, dar și dreptatea Lui. Și a trebuit ca vina mea, vina dumneavoastră, în tot ceea ce a însemnat gândire, trăire, purtare, vinovăția aceasta noastră, colosală, să fie purtată de cineva, să fie plătită de către cineva, pentru că înaintea Lui Dumnezeu să fie ștearsă vinovăția noastră. Și numai Domnul Iisus a fost acela care pe crucea Golgotei s-a făcut una cu păcatul meu și cu păcatul dumneavoastră. Este această minune, poți să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, iartă-mă? Aceasta este o îndrăzneală extraordinară, dar care angajează puterea răscumpărătoare a Domnului Iisus. N-ar avea nicio valoare cererea mea de iertare înaintea lui Dumnezeu dacă nu ar fi Fiul Său care pe crucea Golgotei a venit și a validat, a confirmat cererea mea ca aceasta să fie primită prin prețul pe care l-a plătit pe cruce. Și spuneam oamenii, sunt exact ca ispravnicul care nu-și vede ipostazele. Oamenii trăiesc doar clipa, carpe diem, clipa asta s-o trăiesc. Ce va fi mâine, nu contează. Astăzi să mă simt bine, astăzi să petrec, astăzi să beau, astăzi să fiu imoral, astăzi să fac tot ce vreau eu, între ziua. A fost și ispravnicul la fel. S-a gândit el, stăpânul nu știe, stăpânul zăbovește, stăpânul este ignorant, stăpânul nu o să bage de seamă, stăpânul nu o să țină cont de ce fac eu, e prea bogat. Nu este așa. În ziua judecății, Biblia spune, oamenii vor da socoteală de ce? De avorturi, de curvii, de hoții, de tâlhării, de ucideri? Nu! Pentru orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit vreodată. Aceasta spune Biblia. Dumnezeu este un Dumnezeu al macrocosmosului. E un Dumnezeu al microcosmosului. E un Dumnezeu al lucrurilor mari. E un Dumnezeu al detaliilor din viața noastră. Pe Dumnezeu îl vezi într-o celulă, în complexitatea și frumusețea unei celule, a unui atom. Dar vezi și în cosmosul acesta infinit pe care tot El le-a creat. De aceea spun lucrul acesta, că Dumnezeu este un Dumnezeu, da, care va cere socoteală omului de o manieră absolută. Și iertarea lui Dumnezeu nu este o iertare care cuprinde doar păcatele mari, doar păcatele mai scandaloase, că pe celelalte ni le ispășim singuri pe aici prin ce facem. Nici vorba de așa ceva. Iertarea lui Dumnezeu este una desăvârșită, absolută, completă în Domnul Iisus Hristos. Ne-a iertat și ne-a șters toate păcatele. Când noi l-am primit pe Domnul Iisus ca mântuitor personal, iată, robul acesta a venit o zi în care a stat față în față cu stăpânul. Este ceea ce spune Biblia, este ceea ce Apocalipsa spune, este o vreme a judecății, o vreme a răsplătirii, este o vreme în care acest Hristos, Mesia, care a fost lepădat, va reveni. El are primul cuvânt în istorie și va avea ultimul cuvânt în istorie. Evreii strigau, când Domnul Iisus era judecat înaintea lui Pilat, nu vrem ca omul acesta să stăpânească peste noi. Dar cine să stăpânească peste noi? Păi este o singură variantă. Dacă Domnul Iisus nu stăpânește peste noi, dacă nu este El împăratul, este un alt stăpânitor care va stăpâni peste om. Și acesta este cel rău. Și la ora actuală ne uităm într-o lume care se confruntă cu nesiguranță, se confruntă cu foamete în multe locuri, se confruntă cu războaie, se confruntă cu atâtea crime care au loc, oameni care sunt și mâine nu mai sunt din cauza războiului, oameni care au avut și năzuința lor. Au și familiile lor, au și speranța lor de viață. Azi sunt, mâine pe front nu mai sunt. Și spui întrebarea, de unde izvorăște atâta răutate? Atâta nebunie în mintea umană, de pământ, de teritorii, de granițe, de putere, de imperii, de unde? Pentru că oamenii au strigat prin evrei și nu numai ei. Nu vrem ca Dumnezeu să stăpânească peste noi. Nu vrem ca El să fie autoritate în viața noastră. Vrem ca noi, umanismul, vrem ca filozofia noastră, puterea noastră, păcatul să stăpânească viața noastră. Și Biblia spune, plata păcatului este moartea. Este alegerea omului păcatul, distrucția. Fără Dumnezeu, fără Domnul Iisus, nu poate exista pace. Nu poate exista armonie, moralitate, echitate în lumea aceasta. Pentru că Dumnezeu este promotorul, originatorul acestor valori. Nu păcatul. Biblia spune că hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Este esența păcatului care nu va face decât un singur lucru în viața unui om, să epuizeze ceea ce Dumnezeu a investit în el. Se spunea despre timp, despre sănătate, se spunea despre aceste valori pe care Dumnezeu ni le-a dat, nu sunt ale noastre. Dumnezeu va cere socoteală fiecăruia dintre noi de timpul folosit, de felul în care trupul nostru a fost sau nu o mireasmă pentru cer sau din contră s-a consumat pe aceste maidane ale păcatului. Dumnezeu va cere socoteală pentru că Dumnezeu ne-a creat. Dumnezeu este acela care revarsă peste noi toată bunătatea sa. Dacă ai un ispravnic care e necredincios, e o problemă. Dar când ai miliarde care îți consumă resursa și averea, sunt miliarde de oameni pe pământul acesta care sunt niște ispravnici risipitori. N-au nicio treabă cu Dumnezeu, nu vrem ca omul acesta să stăpânească peste noi. Dar va veni o vreme în care Dumnezeu va chema pe orice om la socoteală și judecata aceasta se va face cu privire la tot ceea ce este ascuns, fie bine, fie rău. În lumea de astăzi sunt multe lucruri care sunt clasate, nu sunt accesibile opiniei publice, sunt secrete de stat, secrete militare. Vine o vreme în care tot ceea ce se secret va fi de la iveală. Tot ceea ce oamenii au făcut în ascunziș și în întuneric se va vesti de pe acoperișul caselor, va fi etalat, toți oamenii vor vedea la judecata pe care Dumnezeu va avea în ziua aceea mare, înaintea tronului mare și alb, morții mari și mici vor sta înaintea Lui. Este extraordinar lucrul acesta să înțelegem. Va veni o vreme în care toți vom sta înaintea Lui. Nu vom sta cu gloata, Vom sta individual și Dumnezeu ne va judeca personal. Și El este bun și drept. Dar ce trist ar fi ca El să spună atunci, depărtați-vă de la mine, păcătoșilor, în focul care a fost pregătit de la întemeierea lumii pentru diavolul și îngerii lui. Biblia spune despre ispravnicul acesta, revin la această idee, putea să spună, domnule, îmi pare rău, stăpâne, măcar încerc, chiar dacă stăpânul o să mă respingă. Hai să încerc măcar, încercarea n-are moarte, spune românul. Hai să încerc, stăpâne, iartă-mă, stăpâne, iartă-mă, stăpâne. Mă gândești ce ar fi făcut stăpânul? Nu știu ce ar fi făcut stăpânul. Dar bănuiesc că era un stăpân bun. Dar nu știu ce ar fi făcut stăpânul, dar nici măcar n-a încercat. Este această persistență a omului în rău. Este această cronicizare a răului în viața unui om. Omul nu comite păcatul accidental. Dom'le, s-a întâmplat. Am făcut o faptă, s-a întâmplat, e accident. Nu. Este norma, regula de viața omului să trăiască în păcat. Omul se hrănește cu păcatul. Este elementul lui păcatul. Îi place păcatul. De ce? Pentru că în viața lui guvernează o altă lege. Este legea păcatului, legea morții, despre care spune Biblia. Este această autoritate sau stăpânitorul lumii acesteia care controlează, guvernează, subjugă viața unui astfel de om. Nici o dorință de iertare. Și uitați-vă dumneavoastră, întunecimea minții umane. Dumnezeu ne-a dat înțelepciune, avem minte. Mergeam ieri un pic aveam niște treburi de făcut și pe stradă era un tânăr. Și vorbea singur, vă dați seama despre ce este vorba. Vorbea singur și zic, Doamne, Tu ne-ai dat o minte întreagă. Doamne, să putem discerne ceea ce este bine, ceea ce este rău, să putem gândi, raționa, să ne putem bucura, să putem socializa. Mintea asta, inteligența umană, este creația lui Dumnezeu. Dumnezeu a investit în noi inteligența aceasta. Uitați-vă cum această inteligență este canalizată tot spre rău. Ăsta zice, ca atare, nu, de pocăință nu e rost aici, nu e rost, de ce? Nu l-ar fi iertat stăpânul? Probabil că l-ar fi iertat, nu știm exact. Nu putem specula. Dar nici n-a încercat. Și mai departe spune, nu am să fac altceva. Dacă tot sunt un ispravnic înțelept, îmi folosesc înțelepciunea în rău. Este ceea ce lumea astăzi experimentează. Valoarea aceasta a minții, a rațiunii, a inteligenței pe care Dumnezeu a pus-o în noi, e folosită numai spre rău. În general vorbind. Cum să facem mai multe arme, cum să facem mai multe scrocherii, cum să facem mai multe înșelătorii, cum să facem să risipim ce se poate risipi, cum se poate face să agonisim noi în detrimentul altora din ceea ce este al altora. Oamenii își folosesc inteligența de când se scoală și până mulți oameni în acest domeniu, Biblia spune că e o deșertăciune. Mintea noastră nu este menită să fie folosită în rău. Mintea noastră este folosită, gândită, să fie pentru slava lui Dumnezeu, să fie o minte curată, o inimă curată, o privire curată, o viață curată, care să-L glorifice pe acela care ne-a creat și înaintea căruia vom sta. Întunericul care este în lumea aceasta, nu El va domni, ci lumina care este Domnul Iisus va avea ultimul cuvânt pe pământul acesta. Și iată, El, ispravnicul, spune, știu ce am să fac. Va să zic că l-am păgubit pe stăpân, dar îl păgubesc în continuare. Eu sunt conștient de ceea ce fac. Oamenii nu sunt inconștienți de păcatele lor. Și omul știe că păcatul este o rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Știe că ceea ce face îl desparte de Dumnezeu. Și totuși o face pentru că e decizia lui să facă asta. Este opțiunea lui conștientă, voluntară să trăiască în păcat, deși știe că păcatul aduce moartea. Și moartea nu este vorba de moartea biologică, ci despărțirea de Dumnezeu. Și Biblia spune că își folosește înțelepciunea și aduce pe cei care au datornici și le spune, uite, taie de colea 50, nu tăia de la el, tăia de la alții. De la stăpân. Taie colea încă 20%, tăia iarăși de la stăpân. Și îmi pun întrebarea aceasta, cât de păgubit este stăpânul în fiecare zi? Cât de păgubit este Dumnezeu? Dumnezeu este acela care, repet, cum se spunea mai devreme, face să răsară soarele său, dă ploaia sa. Dacă existăm, păi nu, e o chestie inerțială, e un mecanism, i-am dat drumul și mergem de la sine. Biblia spune, toate au fost făcute prin El și toate se țin prin El. Dar această armonie a cosmosului nu este un mecanism care merge așa, în virtutea inerției, pentru că Dumnezeu i-a dat un impuls inițial și merge de la sine. Principiul entropiei al degradării lucrurilor este un principiu care este contrabalansat de intervenția lui Dumnezeu, care face ca ele să stea în armonie, altfel s-ar deprecia instant. Ne uităm la cosmos, ne uităm la planete, ne uităm la ceea ce înseamnă meteoriții care sunt absorbiți de planetele din jur ca să nu lovească Pământul. Biblia spune toate au fost făcute prin El, pentru El și toate se țin prin El. Dacă noi avem o inimă care bate, dacă avem un soare extraordinar, acest reactor nuclear, dacă avem aerul, apa, natura, Dumnezeu le-a creat. Dumnezeu este cel care este prezent activ în mediul natural în care suntem. Și Dumnezeu face ca ele să aibă frumusețea lor, armonia lor, pentru ca omul să se bucure de ele. De aceea spun lucrul acesta. Dumnezeu este cel care este, Tatăl meu lucrează, spunea Domnul Iisus, și eu de asemenea lucrez. Era acea lucrare pe pământ, deci este o lucrare continuă prin care lucrurile acestui univers se țin în armonie, în echilibru, prin intervenția directă a lui Dumnezeu. Dacă și-ar trage Domnul mâna, toate s-ar risipi. Ar fi un dezastru, dar Dumnezeu este acela care ne ține viață. Și spun acest aspect, că dacă Dumnezeu ne dă de toate, omul în aroganța lui, el o fărâmă de nisip în universul acesta, are aroganța să spună, nu vreau, Doamne, nu să stăpânești Tu peste mine. Nu să stăpânești, eu vreau ca păcatul să stăpânească peste mine. Și oamenii vor primi în lumea aceasta, vor primi plata pentru alegerea lor. Și Cuvântul spune mai departe, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte. Desigur, nu este vorba, cum s-a spus atât de clar, nu este vorba de un lucru negativ, este vorba de un principiu aici, și anume, dacă Dumnezeu ne-a dat nouă niște bogății atât de mari, care sunt bogățiile nedrepte pe care noi le avem la îndemână? Bogățiile nedrepte sunt, mântuirea lui Dumnezeu este o mare bogăție, noi nu o merităm. Dumnezeu ne-a câștigat-o și ne-a dăruit-o, este darul Său. Timpul acesta este o bogăție pe care noi nu o merităm. Viața, noi nu o merităm, Dumnezeu ne-a dat-o. Faptul că avem aceasta, suntem oameni valizi, putem să mergem din loc în loc, este bunătatea lui Dumnezeu. Și Biblia spune, ce faci cu ele? Faceți-vă prieteni pentru veșnicie. Câștigă suflete pentru Dumnezeu, pentru veșnicie. Vor fi oameni, recunoștința, să știți, are valoare veșnică. Veșnică. În ceruri vor fi oameni care vor spune, frate, soro, mulțumesc că am auzit Evanghelia prin tine. Dacă nu auzeam, e harul lui Dumnezeu. Poate nu ajungeam aici. Pentru ca dincolo să vă primească în corturile veșnicii, nu înseamnă mântuire prin fapte, nu așa ceva, ci înseamnă acea comuniune în ceruri, acea relaționare în ceruri, care va fi dictată de conduita noastră de pe pământ. Și anume, Dumnezeu ne-a dat aceste bogății nedrepte, spunea un frate, a plecat la Domnul. Tot ceea ce noi avem din partea lui Dumnezeu, ca oameni credincioși, noi nu le merităm. Sunt darul lui Dumnezeu. Din mâna ta primim tot ce ți aducem. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor. Și dacă tot ce avem noi este de la Dumnezeu, noi nu le merităm. Și dar noi trebuie să gestionăm bogățiile acestea pentru a câștiga valori veșnice. Să putem în ceruri, repet, să putem intra metaforic în casa unui frate, în casa tatălui meu sunt multe locașuri. Și aceste amintiri ale Pământului, unii zic că se șterg. Eu nu cred lucrul acesta. Eu cred că aceste amintiri ale Pământului vor rămâne pentru veșnicie, să se poată depăna în lumina tot a harului lui Dumnezeu, tot ce a însemnat interacțiunea aceasta Evangheliei între noi și oameni. Să putem avea această înțelepciune. Doamne, bogățiile acestea, timpul meu, înțelepciunea mea, educația mea, mintea mea, Doamne, nu le merit, dar vreau să le folosesc pentru a câștiga valori veșnice. Și ce poate fi mai veșnic decât sufletul unor oameni? Să ne putem vesti Evanghelia, să ne putem vesti mântuirea, iertarea prin Domnul Iisus. Și acești oameni răscumpărați ca lucrarea Harului lui Dumnezeu să-i putem întâlni în corturile veșnice. Și acolo, în corturile veșnice, ce experiență extraordinară! Domnul Iisus doar arată un crâmpei, nu dă detalii ce va însemna. Repet, nu înseamnă mântuire prin fapte, nici pe departe așa ceva, ci înseamnă acea perspectivă cerească a unei relaționări, a unei părtășii, a unei comuniuni în ceruri, mediată, dictată, generată și de ceea ce noi am făcut pe pământul acesta. De aceea spuneam și vorbeam și cu fratele Mircea mai devreme, Dumnezeu într-adevăr face risipă. Dumnezeu face risipă. Omul nu poate să facă risipă niciodată pentru Domnul. Era Maria care a avut un vas de alabastru și l-a turnat pe capul Domnului Iisus și ceilalți au zis, ce rost are risipa aceasta de mir? Nu, tot ce facem noi pentru Domnul este atât de puțin față de ceea ce El a făcut pentru noi și este atât de puțin față de ceea ce El a pregătit în ceruri pentru noi. Ce rost are risipa aceasta? Are un rost veșnic, are o consecință veșnică. Vor veni tinerii și vor spune, ce rost are, te duci la biserică, îți pierzi vremea, hai cu noi, îți pierzi vremea, îți pierzi tinerețea, îți pierzi anturajul, îți pierzi petrecerile, ce rost are să ți rosești viața. Și credinciosul va spune, ce fac eu pentru Dumnezeu nu este risipă. Risipă este tot ceea ce faci pentru păcat. Ce fac eu pentru Dumnezeu este o investiție pentru veșnicie. Ce har măreț este acesta, ce binecuvântare este aceasta. Să putem să spunem, Doamne Iisuse, ajută-mă să mă dau pe mine însumi. Apostolul Pavel spune, s-a cheltuit pe el și s-a dat pe el însuși lui Dumnezeu. Este această cheltuire a lui Pavel pentru frați, pentru biserică, nu doar din ale lui, ci pe el însuși s-a dăruit lui Dumnezeu. Aceasta vrea Dumnezeu de la noi, Dumnezeu ne vrea întâi de toate pe noi, inima noastră, viața noastră, Iar celelalte lucruri care țin de pământ sunt pe deasupra. Să ne așteptăm Dumnezeu să fim niște ispravnici, cum s-a spus, credincioși. Doamne, tot ce Tu mi-ai dat, Doamne, vreau să folosesc pentru Tine. Ochii mei, limba mea, mâinile mele, gândirea mea, viața mea, trupul meu. Apostolul Pavel spune, fugiți de curvie. Orice păcat pe care îl săvârșește omul este un păcat în afara trupului. Dar cine curvește, păcătește împotriva trupului său. Și Dumnezeu va judeca pe curvari și pe prea curvari. Este această idee centrală în care Dumnezeu ne-a dăruit acest trup, care trebuie să fie un templu al Duhului Sfânt, care trebuie să fie o locuință a lui Dumnezeu, care să fie pentru slava lui Dumnezeu, care să aducă bucurie cerului și care să nu fie nici pe departe în stăpânirea celui rău. Dar, repet, este această înșelăciune a păcatului, care păcatul vine și spune, dacă mă urmezi, ai profit. Dacă îl urmezi pe Dumnezeu, pierzi. Păcatul dă un profit pe termen scurt. Pe termen scurt și pierzi pe veșnicie. Uneori, da, a urma pe Domnul, în lumea aceasta, după înțelepciunea lumii acesteia, poți să pierzi, dar niciodată credinciosul nu pierde. Niciodată. Credinciosul aparent pierde pe pământul acesta roșcove, lucruri de nimic, gunoaie, lucruri care oricum sunt trecătoare, dar credinciosul totdeauna când ascultă de Dumnezeu, câștigă. Cu Dumnezeu niciodată nu pierzi. Și nu mă refer la lucrurile trecătoare, care oricum trec, indiferent cum, ci mă refer la lucrurile veșnice, pe care le câștigăm pentru Domnul. Să ne aștept Dumnezeu pe toți la aceasta. Amin.